Nyt kuullaan ohjelma Yrittäjyyden ilo ja tuska. Sen tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Yrittäjyyden ilo ja tuska.
Yrittäminen ja yrittäjyys ovat maamme hyvinvoinnin kannalta erinomaisen tärkeitä asioita. Mutta miten itse yrittäjät ajattelevat kaikesta tästä? Tämä on yrittäjyyden ilo ja tuska. Tervetuloa mukaan, hyvät kuulijat. Minun nimeni on Tapani Sopanen ja tänään vieraanani on Tommi Mäki Seinäjoelta. Tervetuloa, Tommi, isolle kirkolle.
Hyvä ja kiitoksia.
Minkä tyyppinen tämä sun yrityksesi on ja miten sä oot yrittäjäksi tullut noin lyhyesti?
Meillä on Etelä-Pohjanmaan alueella toimiva kiinteistöpalvelua tekevä, kiinteistöhuoltoa tekevä yritys 2 toimipisteestä ja noin 20 hengen voimin.
Ja kiinteistöpalveluun kuuluu siis laidasta laitaan?
Kaikkea ulko- ja sisäpuolen. Okay. Töitä. Hoidetaan muun muassa Seinäjoen ideaparkkia.
Okay.
Se on meidän suurin referenssi ja kaikenlaisia palvelutaloja ja asuinkiinteistöjä, teollisia kiinteistöjä.
Ja yrityksellä on ikää?
5 vuotta.
No miten sä, Tommi, tulit yrittäjäksi?
Mulla on yrittäjäperheen tausta. Molemmat vanhemmat oli yrittäjiä silloin, kun itse olin nuori. Ja se on ehkä... Mä kuulun niihin, jotka halusi yrittäjäksi. Siskoni ei. Ja sellainen halu on ollut oikeastaan koko ajan. Mulla oli tarkoitus jäädä siihen kotoyritykseen kiviveistämän yrittäjäksi jatkamaan, mutta se meni sitten toisin. Serkku päätyi siihen ja itse on tehnyt hankintatehtäviä parisenkymmentä vuotta tuolla toisella yrityksellä ja jossain vaiheessa sitten tuli sellainen niin kuin vapauden kaipuu, että pitäisi jotain keksiä ja en keksinyt hyvää bisnestä, niin aloitin huonon.
No niin, kuinka kauan sä olit toisella töissä?
Mä olin parisenkymmentä vuotta yhteensä, 16 vuotta oli tämä viimeisin työpaikka.
Okei, ja kun vanhempasi olivat yrittäjä, niin siitä huolimatta läksit yrittäjäksi, niin onko se tämmöinen geneettinen juttu sulla, että se yrittäminen on geeneissä vai?
Ehkä se on. Vaikka se oli sellaista osa-aikasta ja puhuin harrasteyrityksestä silloin aluksi, niin siitä tuli sellainen vapauden tunne, kun sai sen perustettua ja oli se mahdollisuus, että voi tarttua, jos tulee joku tilanne, niin voi tarttua ja on se väline perustettuna. Se tuntui hyvältä. Osa-aikaisesti tein pitkään. Vasta viime kesänä olen siirtynyt ihan täyspäiväisesti tähän omaan yritykseen.
Toi vapauden tunne, jonka mainitsit, niin oliko se jollakin tavalla siinä isona motivaattorina vai oliko siinä muutakin heittäytyä sitten kokoaikaiseksi yrittäjäksi?
No tässä kokoaikaisen yrittäjän tehtävässä oikeastaan siinä se tilanne aukesi sillä lailla, että yritys on kasvanut sen verran, että aloin niin löytää oman roolini siinä ollaan päästy semmoiseen mittakaavaan, että on erilaisia tehtäviä ja löysin siitä niin kuin itselle riittävästi kenttää hoitaa ja olen viihtynyt tosi hyvin niissä hankintatehtävissä. Oli vähän niin kuin vaikeakin irtautua siitä työntekijän roolista, mutta toisaalta sitten se oma veti enemmän.
Oliko sulla jännitystä tai pelkoa tai jollakin tavalla niin kuin sellaista epävarmuutta, kun vertaat siihen niin sanottuun palkkatyöhön, jos et nyt ihan hirveästi töppäile, niin joka kuukausi palkka tulee. Ja yrittäjänä, jos asiakkaita ei ole, niin palkkaa ei tule, eikö niin? Niin miten se prosessi sulla kävi?
No kyllä se tietysti jonkin verran semmoista stressiä ja pelkoa aiheutti niin kuin henkilökohtaisesti ja perheen, ennen kaikkea perheen isänä. Että se raha täytyy nyt sitten sillä omalla yrityksellä tehdä, eikä voi tukeutua siihen palkkatyöhön, mutta, mutta toisaalta sen näen sitten mahdollisuutena, että ajattelen sen niin, että kun on yritys kasvanut tiettyyn mittakaavaan, niin silloin pitää pistää all in ja lähteä tekemään sitä ihan tosissaan. Ja kun meillä on kasvutavoite, halutaan kasvaa ja me haluttaisiin, että lähivuosina meitä olisi jo 100, niin se ei enää siinä sivussa onnistu, että kyllä se vaatii ihan.
Joo, koko päivä.
Täyttä raakaa työtä.
Millä tavalla tämä teidän taloudellinen kasvu on ollut? Onko se ollut tasasta vai tämmöistä rajua? Tai?
No jos katsotaan taaksepäin, niin se näyttää tasaiselta, mutta ei se kyllä siltä tunnu. Että kyllä se sellaista syklistä tahtoo olla. Toki toimiala on semmoinen, että se on tiukka katteinen toimiala ja kulut on aika isot. Mutta se positiivinen puoli on se tasaisuus, että melkein sen seuraavan kuukauden jo tietää, että siellä on aika paljon tällaista kiinteänluontoista laskutusta ja se helpottaa tietysti vähän sitä painetta. Että.
Onko teidän yrityksenne tai sanotaan teidän asiakkaanne yleensä tällaisia pitkäaikaisia vai onko kokeilijoita?
No ainakin meillä tuntuu olevan pitkäaikaiset, kovinkaan montaa ei olla menetetty ja yli 200 on saatu, että... Että kyllä nyt ainakin tämä 5 vuotta on halunnut pysyä. Että yksi isompi asiakkuus menetettiin ja se on nyt ollut vähän sellainen. Silloin kun otit yhteyttä, niin teemana oli yrittämisen ilo ja tuska. Ja silloin oli kyllä sitä tuskaa parhaillaan silloin ihan riittävästi.
Ja se tuska tuli siitä asiakkaan menetyksestä.
Joo, ja siitä johtuvista sopeutuksista. Okay. Että jouduttiin vähän sopeuttaa ja irtisanomaan ja tietysti... Tällaisten oma yrityksen itse palkattujen työntekijöiden, jotka on siinä hyvin lähellä, pienehkö tiimi, niin kyllä se tuli, vaikka on joutunut samoihin tilanteisiin aiemmassa työelämässä, mutta kyllä se tuli tunnetasolla paljon vahvemmin iholle, että oli tuskaa kyllä.
Joo, nyt sä tuut tähän meidän ideaan koko tässä meidän ohjelmasarjassa, että tässä ilo sekä tuska vaihtelee ja kuten mainitsit, että kun se tuska tulee päälle, niin se onkin aika jännä, että miten siitä selvitään. Oliko sulle kaikkein vaikeaa nimenomaan se, että sä joudut niitä ihmisiä, joihin sä oot luottanut, jotka on tehnyt sulle töitä, niin irtisanomaan, vaan mikä siinä oli se kaikkein hankalin?
No ehkä sitä paljonkin pohdin tietysti silloin vuodenvaihteessa ja ehkä se suurin tuska aiheutui siitä, että se työllistäminen ja ihmisten niin kuin auttaminen erilaisissa tilanteissa on se kutsumus. Ja sitten kun joutuu tekemään niin kuin päinvastoin, niin se aiheutti sitten niin kuin vielä syvempää. Joo. Harmia.
Niin ja kun yrittäjänä ymmärrät hyvin ja kun mainitsit, että sullekin se perhe oli aika tärkeä tekijä siellä takana, että uskallatko hypätä vai etkö tähän kokoaikaiseen yrittäjyyteen, niin eihän se irtisanominen kosketa vain yhtä ihmistä, vaan se koskettaa yleensä sitä aika isoa joukkoa siellä.
Juuri näin. Ja toisaalta on sitten tietysti niissä tilanteissa, jos asiakkuus menetetään ja se oli tämmöinen, voisi sanoa paikallista hintasodasta johtuva tilanne, niin jos ei siihen reagoi, niin sitten ei kohtaa niillä muillakaan perheillä.
Kyllä. Joo, tässä sitä ollaan kauniin kaulan kanssa, että se aika helppo on ikään kuin sivusta huudella, että tehkää paremmin töitä, mutta jos näin käy, niin kuin sanoit, että hintasodan jälkeen joudutaan tilanteeseen, niin se on vaikea. Hyvät kuulijat, tämä on yrittäjyyden ilo ja tuska. Minun vieraanani on Tommi Mäki Seinäjoelta ja olemme keskustelleet vähän näistä tuskaisistakin asioista, eli irtisanomisen pakosta, kun tilanne tulee sellaiseksi, että iso asiakkuus menetetään. Tommi, miten nämä rahoitusasiat yleensä sulla on ollut, että oletko joutunut turvautumaan vieraaseen rahaan vai oletko pystynyt pyörittämään niin sanotusti tulorahoituksella?
Vaimo sanoi jossain vaiheessa, silloin kun puhuin siitä harrasteyrityksestä, että nyt on sen verran lainaja, että se ei ole enää harrastus. Se oli muuttunut ihan totiseksi.
Vaimot ovat viisaita yleensä.
Se oli ihan viisa. Joo. Kyllä me ollaan tietysti, kun on aika ripeästi kasvettu ja nuori yritys ja ollaan haluttu omistaa se kalusto, mitä käytetään pääsääntöisesti. Toki meillä on jonkin verran liisattuakin, mutta halutaan mennä tämmöisellä aika perinteisellä linjalla. Niin siinä on tietysti kassa tiukalla ja kaikkia rahoitusinstrumentteja on käytetty. On konerahoituksia ja pankkilainaa ja liisaria. Ja sitten on myöskin tietysti omaa pääomaa laitettu sekä itse että yhtiökumppani, mutta kyllä se rahoitus ei ole ihan yksinkertainen asia nykyyrityselämässä. Siitä on tullut aika haastavaa saada järkeviinkään hankkeisiin rahaa ja ollaan nyt onneksi saatu ja ollaan sen rahoituksen kanssa pärjätty, mutta kyllä sellaista tasapainoilua koko ajan on, kun tuolla alalla tarvii koneita. Että aloitettiin silloin aikanaan tämä niin sanottu harrasteyritys alkoi yhdestä pyöräkuormaista ja sen eläkehommana ja sitten jossain vaiheessa tuli toinen ja kolmas vuokrattiin ja koko ajan on oltu niin kuin ikään kuin takamatkalla, ettei kerkeä kassaan tehdä sitä rahaa, vaan se pitää sitä aina lainarahalla rahoittaa. Uudet hankinnat ja laajentumiset ja yritysostokin on tehty yksi ja on tarkoitus tehdä muitakin, niin kyllä siinä pankin kanssa täytyy väleissä olla.
Joo, yrittää hymyillä oikeassa paikassa ihan varmasti, mutta tämä mitä sä kuvaat, niin on tietysti eräs niitä yrityselämän niin kuin isoja kysymyksiä, tämä kasvun ja kannattavuuden tasapaino. Ja nyt ymmärsin, että teidän yrityksessä on kuitenkin nimenomaan nyt kasvu se ykkösprioriteetti, jolla mennään eteenpäin, mutta ei kai hinnalla millä hyvänsä.
Ei hinnalla millä hyvänsä ja siitä tämä yhden asiakkuuden menetyskin johtuu, että laskettiin missä menee se meidän raja ja sitten tarjottiin vähän sen alle ja silti menetettiin, mutta ei hinnalla millä hyvänsä, että kyllä se kannattavaa pitää olla ja siihen se tietysti yrityselämä perustuu, että rahaa pitäisi vähän enemmän tulla kuin mennä.
Se on hyvin yksinkertainen malli loppujen lopuksi teoriassa. Käytännössä sen kanssa joskus joutuu hiukan taistelemaan. Tommi, mikä on sun, jos ajattelet niin kuin ihmisenä, miehenä, keski-ikäisenä kaverina, perheellisenä, niin mille asteikolle tämä menee tämä sun ajatus yrityksestä? Onko suurimmat ilonaiheet niin sellaisia, mistä sä todella nautit ja mikä tyydyttää? Sä puhuit vapaudesta. Löytyykö muuta?
No kyllä se ehdottomasti ykkösasia mulle ja myöskin yhtiökumppanille on se ihmisten nostaminen ja mahdollistaminen tai mahdollisuuksien antaminen. Ja siitä on ihan sellaisia kivoja esimerkkejäkin. Josta yksi on kysynyt luvan kertoakin. Meidän ihan ensimmäinen työntekijä on tämmöinen Kroatiasta muuttanut Iivan ja hän muutti perheensä kanssa Suomeen, halusi tulla tänne ja rakentaa elämää täällä ja hän olisi joutunut lähtemään pois, mutta tarvi työpaikan ja me tehtiin sitten sellainen nollatuntisopimus ja hän on siitä alkaen ollut työssä ja tämän tyyppisiä maahanmuuttajia me kyllä tarvitaan sellainen työhön tarttuvia ja on ollut kiva seurata. Heillä on syntynyt kaksi lasta ja on ostanut oman asunnon ja perustanut sen elämän tänne ja siitä tulee sellainen tietysti aika syvä tyynnytys myöskin näin työnantajana, että on voinut mahdollistaa tällaista ja auttaa heitä siinä ihan käytännön asioissakin eteenpäin tietysti, kun tulee eri kulttuurista. Niin.
Joo, nämä on sellaisia asioita, jotka aika harvoin tulee esille, mitä nyt kerroit. Hyvät kuulijat, tämä on siis yrittäjyyden ilo ja tuska. Kuuntelemme musiikkia nyt ja jatkamme sitten Tommin kanssa näistä iloista ja tuskista vähän enemmän.
Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan? Hellet ajassa arvoassa. Riittääkö, että saat olla? Jumalan vainiolla. Riittääkö, että saat olla Jumalan vainiolla? Mikä on tuonut sun tähän? Mikä on vaikutin lähtöisi sun? Riittääkö ajassa vähän? Askeleet unohdetun. Riittääkö riemuksi Jumalan tie? Vaikka se itkuihin. Varisee vaipuvat tähkäpäät, päivä jo painuupi yöhön, illan hämyssä vielä näet, korottaa kortta arasti hiljaa. Korjata Jumalan viljaa. Korottaa kortta arasti hiljaa. Korjata Jumalan viljaa.
Yrittäjyyden ilo ja tuska.
Tämä on siis yrittäjyyden ilo ja tuska. Minun nimeni on Tapani Sopanen ja vieraanani on Tommi Mäki, kiinteistöalan yrittäjä Seinäjoelta. Tommi, kerroit juuri ennen musiikkia tästä sun yhdestä ilonaiheestasi, kroatialaisesta miehestä, jolle olet voinut tarjota työtä ja että hän on päässyt kotiutumaan Suomeen ja perustanut perheen ja, tai ollut perheen, hänellä on lapsia ja asuntoa ja kaikkea muuta. Onko nämä tällaiset asiat kaikkein niitä hienoimpia onnistumiskokemuksia mielestäsi silloin, kun yrittäjänä toimit vai miten asemoit sitä?
Kyllä ne mulla ja uskallan sanoa, että yhtiökumppanillakin menee sen kärkeen. Toki yrityselämässä myöskin ne asiakkaiden tyytyväisyys ja taloudellinen onnistuminen ja kaikki semmoinen on luonnollisesti tuo tyydytystä ja sellaista pitkäaikaista iloa, että naureskelinkin joskus silloin, kun oli vielä niissä hankintatehtävistä, jos teki miljoonan sopparin sinne, se ei tuntunut enää kummeltakaan, mutta jos teki 1000 euron sopparin illalla jostain pihan putsaamisesta, niin se siitä sai kiksit. Ja kyllä se jostain syystä se niin kuin yrittäjänä, kun se on niin kuin oma lapsi, niin kuin tavataan sanoa, niin kyllä se tuntuu sellaiset onnistumiset hyvältä. Ja tietysti ennen kaikkea, jos asiakas on tyytyväinen ja tuo sen esiin, niin kyllä se menee syvälle sekin.
Millä tavalla te mittaatte asiakastyytyväisyyttä? Onko se ihan konkreettista keskustelua vai onko teillä jotain mittareita alla?
No me tehdään aina välillä asiakastyytyväisyyden kyselyitä, mutta meillähän on vähän semmoinen haastava toimiala, että me toimitaan niiden isännöitsijöiden tai kiinteistöomistajien kanssa ja kiinteistön käyttäjiä on sitten monikymmenkertainen määrä. Että meidän työjäljestä on monta 10 000 mielipidettä. Ideaparkissa käy 20 000, 10 000 ihmistä päivässä ja yhden miehen kanssa tehdään sopimus, että se että ketä siinä palvellaan. Meidän mielestä palvellaan niitä kaikkia kävijöitä.
Totta kai.
Ja siitähän se easy sana tuleekin, että halutaan tehdä helpoksi kiinteistön käyttö.
Tämä on kovasti kilpailtu ala, eli onko se lähinnä hintakilpailua, kun viittasit myöskin siihen asiakkaan menettämiseen?
Hintakilpailua ja kyllä myöskin sellaista erikoistumiskilpailua, että on näitä valtakunnallisia isompia yrityksiä, jotka on erikoistunut tiettyihin asioihin ja siihen on tosi vaikea päästä kiinni niihin töihin. Ja sitten on tietysti luvanvaraisia tehtäviä, mitkä vaatii tietyt kouluttautumiset. Mutta kyllä se hintakilpailu on siinä se suurin haaste.
Eli onko teidän oma ikään kuin markkina tätä niin sanottua geneeristä, tämmöistä yleistä? Te ette ole keskittynyt mihinkään sairaaloihin tai johonkin tällaisiin?
Ei, meillä on kyllä julkisia kiinteistöjä, esimerkiksi hoivakoteja ja päiväkoteja ja pari kirkkoakin on hoidossa. Ja sitten on näitä teollisia kiinteistöjä jonkin verran ja asuinkiinteistöjä kaikenlaisia ja oikeastaan tykätään siitä, että on erilaisia, koska ne kuitenkin tukee toisiaan ja rytmittyy vähän eri tavoilla. Et jos palveltaisiin vain jotain tiettyä segmenttiä, niin silloin olisi pitkiä hiljaisia kausia.
Joo, se on fiksu ajatusmalli kyllä, joo.
Näin tukialkojaan.
No entäs sitten nuo sun tuskasi? Ja yhdestä tuskasta kerroit, kun asiakkaan menettää niin, ja joutuu sanomaan irti ihmisiä, mutta löytyykö sulta sitten tämmöisiä tuskaisia hetkiä muitakin?
No joo, kyllä nämä tietysti henkilöstöön liittyvät asiat on se suurin, en tiedä onko se tuska, mutta sellainen paine, että haluaa hyvää ihmiselle ja haluaa että kaikki hoituu. Toinen tuska on tietysti se taloudellinen paine, että nyt kun silloin kun toiminta oli pientä, niin vielä voi vähän itse venyttää päivää ja tavallaan paikata sitä puutetta, mutta nyt kun toiminta on jo tuossa mittakaavassa ja mitä isommaksi kasvaa, niin sen isompi se paine myöskin on siellä, että joskus yrittäjiä kuulee arvosteltavan vähän semmoista ahneudesta, mutta mä en ole kyllä kovin paljon nähnyt sellaista, että kyllä siellä ne palkkakulut laitetaan ihan ensimmäisenä kuntoon ja sitten maksataan laskut ja viimeisenä hoidetaan se oma palkka. Että sellainen kokemus ja näkemys mulle on tullut nyt sekä noiden hankinta-aikojen, kun sain olla aika ison joukon kanssa tekemässä erityyppisiä metallialan alihankintayrityksiä. Siinä jo näin sen aika läheltä, että kyllä sitä henkilöstöä ja talouspainetta kannetaan siellä ihan henkilöstön vuoksi. Ja asioita tehdään, että pystytään väki pitää työllistettynä.
Onko tämä henkilöstöpuoli yleensä teillä hyvä? Onko teillä helppoa rekrytoida työntekijöitä?
No ainakin toistaiseksi on ollut helppoa, että me ei ole kauheasti sellainen julkisia rekryjä käytetty. Toki se varmaan liittyy vähän semmoiseen alkukiitoon ja meidän molemmilla aika laajat verkostot, niin on löytynyt sieltä tuttuja joita on kysytty. Ollaan molemmat noissa palokunnan touhuissa mukana ja siitä maailmasta löytyy kyllä tosi hyviä tekijöitä. Että se asenne jo siinä on semmoinen auttamishalunen.
Tulta päin.
Niin, jos haluaa vapaa-aikansa jossain semmoisessa viettää. Niin.
Nyt kun ihmiset on kuitenkin niin hyvin erilaisia, eikö niin? Ja teilläkin, sä sanoit, että teillä on noin parikymmentä ihmistä nyt.
Joo.
Ja kasvuvaihe on siis menossa, että tämänkin vuoden aikana saattaa vielä lisääntyä kunnollako?
No toivotaan. Vähän mennään tietysti tilanteen mukaan, että väkisin ei toki, että kannattavia temppuja ne pitää olla jokainen kasvuloikka, mutta kyllä nyt jotain uusia kohteita alkaa parhaillaan ja uskotaan, että loppuvuotta kohti tämä yleinen tilannekin tästä lähtisi vähän aukeamaan. Että nythän taloyhtiöt on joutunut paljon ja kiinteistöomistajat säästämään energiakuluista ja hoitokuluista ja siirtämään investointeja ihan jo korkokulujen vuoksi. Että.
Joo, ja nähtävästi oikeasti ensimmäisen kerran näin vakavasti taloyhtiötkin on tilanteissa, että tällaista tilannetta ei kai Suomessa aikaisemmin ainakaan näin kovana ole ollut. Tämä tilanne sillä tavalla ajattelen, kun sä puhut tästä kasvusta, että kun tulee enemmän ihmisiä, niin tämmöisen vanhan ikään kuin ajatuksen mukaan johtamisesta, niin aina tulee yhä enemmän ongelmia. Niin miten te olette sitten ajatellut tämän puolen, kun ihmiset on niin erilaisia, että miten se johtaminen tapahtuu? Onko siellä jotkut tietyt periaatteet tai arvot tai minkä pohjalle te tämän teette?
Arvot on tietysti tärkeä asia siellä pohjalla, jonka päälle rakennetaan kaikkea sitä toimintaa, ei pelkästään rekryjä tai henkilöstöpolitiikkaa, vaan ihan koko yrityksen toimintaa. Että jos meidän slogani on luotettavaa kumppanuutta, niin kyllä sen lupauksen mukainen pitää sitten olla. Olla ja tietysti vastuuta jakamalla, jos kasvu toteutuu, niin vastuuta täytyy uskaltaa jakaa. Ollaan jo siinä yhtiökumppanin kanssa omia roolituksia pohdittu, että mitä jos se on tämän kokoinen ja jos on 50, jos on 100, mitä se niin kuin meidän itsemme kannalta tarkoittaa ja millainen se kymppi- tai esimiesporukka täytyy olla. Ja kyllä sitä tietysti pohditaan, mutta siinäkin täytyy mennä vähän tilanteen mukaan.
Kai se vanha viisaus on, että ei saisi olla 10 alaista enempää, että heidän kanssaan oikeasti pystyisi ikään kuin toimimaan henkilötasolla ja isommassa joukossa se on vähän vaikeampaa. Hyvät kuulijat, tämä on siis Yrittäjyyden ilo ja tuska. Minun nimeni on Tapani Sopanen ja Tommi Mäki Seinäjoelta kertoille omasta kiinteistöyrityksestään. Tommi, tämä tuska siitä, että ihmisten kanssa saadaan asiat luistamaan. Onko sun kokemusmaailmaa sitten tullut sellaisesta eteen, että olet joutunut epärehellisyyden tai jonkin muun tällaisen kanssa tekemisiin omien ihmisten kanssa?
Onneksi ei ainakaan isossa mittakaavassa. Jotain pientä juttua toki aina tulee vastaan, mutta ehkä se harmittavin asia on niin kuin kilpailijoiden kesken semmoinen pahan puhuminen, että mitä en ole itse ymmärtänyt ikinä. Se on mun mielestä, siinä syö kyllä omaa pohjaansa, mutta alalla tuntuu olevan vähän semmoista, että venetään mattoa alta vähän vilpillisestikin ja se ei kyllä tunnu hyvältä. Että.
Joo, eikä ole kyllä ihan fiksua.
No ei, mä oon sanonut, että ne kuulijatkin on aika älykkäitä, joille sitä puhetta puhutaan.
Siis nimenomaan, joo. Ja vanhat kunnon opithan sanoo, että älä missään nimessä puhu kilpailijasta mitään. Mm. Varsinkaan pahaa.
Ja toki itsekin tässä nyt sorruin tavallaan sellaiseen, mutta enemmän siltä kannalta.
Yleisöltä.
Minua se harmittaa, että,
niin,
että näin toimitaan, että mieluummin itse tykkäisin tehdä yhteistyötä ja sitten jos reilusti hävitään, niin pitää olla hyvä häviäjä myöskin, että
joo.
Vaikka viha on kyllä häviämistä.
Joo, se on se mielenkiintoinen kysymys, että miksi olemme hävinneet, niin se on melkein peiliin katsomisen paikka kuitenkin sitten. Et tietysti jos joutuu epäreilun hintakilpailun kohteeksi, niin se on toinen asia. Jokainen sen ymmärtää. Joku on sanonut, että sellainen yrittäjä, joka jatkuvasti antaa vain alennuksia, niin se on kohta entinen yrittäjä. Että tämäkin pitää tietysti ymmärtää, niin kuin sanoit, että jotta pystytään pyörittämään tervettä yritystä ja palkkaamaan ihmisiä, maksamaan palkat, niin täytyy olla kannattava. Mitä muuta tietä hän ei ole, ja sillähän tämä Suomikin pärjäisi niin sanotusti. No, nämä taloudelliset faktat, niistä me ollaan vähän jo puhuttu, mutta kun vähänkin itsekin sitä sivusit, että kun joillakin ihmisillä vähän on sellainen kuva, että yrittäjät on tämmöisiä rahaahneita ihmisiä, jotka lähtee rikkauden viettelyksen perään ja rahan mahti on se, mikä puhuu, niin sä pikkusen juttelit toiseen suuntaan äsken, että miten sä koet tämän rahakysymyksen niin kuin noin sanotaan tulevaisuudessakin, jos sun yritys nyt kasvaa oikein tosi isoksi.
Niin kyllä se raha on, mä ajattelen, että se on semmoinen väline. Että se, että rahan takia jotain asiaa tekee, niin se on huono peruste. Ymmärrän tietysti realiteetit ja käytän Exceliä paljon, mutta pelkästään se rahan perässä juokseminen ei ole oikein järkevää. Ja jos se menee semmoiseen, Lasse Heikkilän laulu sanoo hyvin, että ahneus ottaa, jos puurteesta saa heikot kortit, se jakaa. Ja kyllä se taitaa niin olla, että ne heikot kortit jää sitten käteen. Käteen niiden kanssa pitää yrittää pärjätä, jos menee sinne ahneuden puolelle. Enemmän ajattelen, että se on semmoinen huoneenhaltija periaate, mistä Raamattukin puhuu, että on jostain syystä suotu. On ne sitten työntekijöitä tai jotain taloudellista toimintaa vastuulleen. Se vastuu pitää kantaa ryhdikkäästi ja rehdisti ja pyrkiä välttämään vilppiä. Sen on oppinut tämän lyhyen yrittäjäuran aikaa, että ne päätökset pitää tehdä kyllä etukäteen, ne arvot ja linjaukset. Että jos siinä kohtaa, kun tulee se tilanne, alkaa arpomaan, että mikä on oikein ja teenkö näin vai teenkö noin, niin Se saattaa mennä vikaan, että ollaan koettu tärkeäksi, että se linjaus ei enää niin kuin ennalta.
Etukäteen, mikä on varmaan aivan juuri se oikea asia. Tämä kysymys rahasta on siinäkin mielessä vähän hassu tai kova juttu, että eihän siinä ole kysymys rahan määrästä, vaan siitä viettelyksestä. On pieni tai iso. Jollekin kymppi saattaa aiheuttaa sen himon ja toiselle miljoonan, eikö niin?
Niin.
Ja yrityselämässähän tämä on juuri näin. Sä olet, Tommi, myöskin halunnut kuulla musiikkia. Mikä sun valinta on?
Samuel Ljungblahdin My God is Able.
Mikäs tämän valinnan takana on?
Siinä on hyvä svengi. Itsekin on sen verran soittanut puhaltimia, että tykkään aina, kun ryhditetään puhaltimilla musiikkia ja tykkään Samuelin musiikista ylipäätään ja se sanoma myöskin pitää kyllä on linjassa sen kanssa, mitä ajattelen, että minun Jumalalle kaikki on mahdollista.
Kaikki, kyllä. Me kuuntelemme sen ja sitten jatkamme.
My God is able. Yes, he is. And that he'll see you through. Now I need some help, say it now.
My God is able.
He's able to see you through.
He'll see you through.
Now let me hear you say it, that my God is.
My God is able.
Yes, he is, and he will.
He'll see you through.
Come on, say it one more time, that God is able.
My God is able.
Say Jesus.
Jesus is able
to make a way for you.
He'll make a way.
One more time, say Jesus.
Jesus is able.
Able to make a way for you. Come on now.
He'll make a way.
Yes, yes, Jesus.
Jesus is able.
Able to make a way.
He'll make a way.
Now whatever you go through.
Yrittäjyyden ilo ja tuska.
My God is able, sanoo Tommin lempilaulu. Saksofonia soittava yritysjohtaja, joka nauttii tämmöisestä svengistä ja hyvästä sanomasta. Ja se on hieno juttu. Jokainen puhallinsoittaja ymmärtää sen, mitä tässä tapahtuu. Puhuttiin vähän, Tommi, tästä rahan merkityksestä ja niin kuin jokainen yrittäjä ymmärtää, niin raha on väline, jonka kanssa mennään eteenpäin. Mutta siis se mitä Raamattu varoittaa tästä ahneudesta tai rikkauden viettelyksestä sillä tavalla, että se on kaiken pahan alku ja juuri, niin huomaatko sä niin kuin omassa elämässäsi kiusausta sille puolelle?
Huomaan, kyllä. Kyllä se helposti nostaa päätä ja se on se minun ehkä pääsyntini.
Joo, aika pienistä olet sinä kiinni jäänyt.
Niin, Tiina. Joo. Ja antamalla sitä tietysti, sitä syntiä pystyy itseään kouluttaa ja sitä, se antamisen siunaus on sellainen käsittämätön asia, mikä, mikä mun mielestä ei liity pelkästään niin kuin henkilökohtaiseen talouteen, vaan myöskin siihen yrityksen talouteen, että ei mene ahneuden puolelle sielläkään.
Tätähän ei tuommoinen tavan ihminen tai tavan yrittäjä käsitä ollenkaan, mitä sä nyt puhut, mutta kristittyinä se antamisen merkitys oikeastaan, mihin sä viittaat, niin sehän on paljon suurempi kysymys kuin me oikeasti ymmärretäänkään, vaan.
Joo, meillä ainakin täällä vapaakristillisen seurakuntakentän puolella, mihin niitä itsekin kuulun, niin tahtoo olla vähän sellaista arkuutta puhua rahasta ja antamisesta. Ja se, mitä on itse puhunut, tai sitten seurakunnan ulkopuolella olevien ihmisten kanssa, niin ne arvostaa kovasti sitä, että perustuu vapaaehtoiseen lahjoitukseen. Ja joku kysyikin, että miksi te ette puhu siitä. Kyllä se on sellainen aihe, mitä pitäisi enemmän nostaa ja siitä pitäisi olla enemmän minun mielestä sellaista tervettä opetusta ja tervettä puhetta. En tarkoita mitään menestysteologista puhetta, vaan ihan Raamatun opetuksen mukaista. Raamatussa siitä kuitenkin puhutaan paljon.
Kyllä.
Eikä tuntuu olleen yhtä tärkeä asia silloin ihmisille kuin nykyisin.
Kyllä. Eikä Jumala mikään pajatso, että kun sä sinne isket rahaa, niin se antaa sulle voittoja. Kyllähän siis me terveenä kristettynä se ymmärretään, mutta jokin merkillinen salaisuus antamisessa on, jonka tietysti moni on ihan omassa elämässään nähnyt, myöskin yrityselämässä. Onko sulla tämmöisiä kokemuksia, että sä oot joko siis sisäisesti tullut siunatuksi tai ihan oikeasti Jumala on niin kuin taloudellisestikin tullut ikään kuin apuun jossakin tilanteessa, kun sä oot ollut antamassa?
Aika useinkin on huomannut semmoisia erikoisia ajoituksia. Kerran kirjanpitäjä kysyi, se oli vähän sellainen rajapinnan asia, veroihin liittyvä asia, että tehdäänkö näin vai näin. Ja en siihen sitten osannut ottaa kantaa, mä sanoin, että teen niin kuin oikein on. Ja meni alle tunti, kun tilille oli tullut verottajalta rahaa. Ja nämä asiat ei liittynyt toisiinsa mitenkään, siinä ei ollut mitään ennalta arvaamatonta, se oli ihan tiedossa oleva asia, mutta se ajankohta hämmensi mua ja yllätti ja se raha tuli kyllä todella tarpeeseen silloinkin ja se kyllä laittoi polvilleen.
Joo.
Alkoi kiitettää.
Joo, helposti.
Eräs pastori sanoo.
Joo, kyllä. Ja tämä, kyllä sä puutut kyllä minusta nyt tuommoinen aika tärkeään ajatukseen siinä, että ihmiset, jotka eivät niin kuin sillä tavalla syvällisesti ymmärrä tätä esimerkiksi vapaan kristillisyyden rahoitusmallia niin sanotusti, että se on antamisesta tai uhreista tai kolehdeista kiinni, että pystytään asioita viemään eteenpäin, niin ihmiset arvostaa todella sitä, niin kuin sanot. Niin mitä mieltä sä oot? Miten pitäisikö meidän yrittäjien uskaltaa tästäkin puhua rohkeammin oikeasti eri paikoissa?
Kyllä, ja varmasti keskenään se puhe on niin kuin helppo aloittaa, koska kun yrittäjä puhuu toiselleen, niin silloin se ei ole sellainen tabu. Me aloitettiin, tai sain sydämelleni aloittaa tällainen Pray and Breakfast aamiaistilaisuudet joku vuosi sitten, jossa on yrittäjä vastuullisia. Ja siellä aina yhdellä yrityksellä on sellainen 10 minuutin puheenvuoro, ja sitten yhdessä rukoillaan tietysti aluksi syödään hyvin. Kuuluu se breakfast-osio siihen oleellisena osana. Ja se on ollut semmoinen hyvä kanava tulla niin kuin vertaisten joukkoon ja puhua suoraan niistä ongelmista. Ja se lähti hyville urille heti ensimmäistä kerrasta, kun meillä sattui silloin olla vähän haastava tilanne. Ja itse hoidin sen ensimmäisen sponssiin ja murruin ihan täysin. Ja siinä tuli sellainen luottamuksellinen ilmapiiri, jonka jälkeen muillakaan ei ollut haasteita tuoda niin kuin reellisesti niitä omia haasteitaan esiin. Ja siitä on syntynyt sellainen aika luottamuksen joukko, vaikka se porukka vaihtelee. Siellä on ehkä sellainen 15-20 paikalla aina noin kerran kuukaudesta vähän harvemmin. Mutta se aina on niin kuin oikeat ihmiset paikalla. Siltä se tuntuu.
Joo, taitaa olla johdatus. näissäkin asioissa, niin kuin monissa muissa. Varmaan tämä vertaistuen saaminen tässä mielessä, mitä nyt puhuit, niin on yksi tärkeimpiä asioita, koska uskovainen yrittäjä, erilaisissa yrittäjä tämmöisissä niin kuin klubeissa tai joukoissa, niin on kuitenkin pikkusen outo lintu. Mm. Niin sitten kun päästään niin kuin omien pariin, niin kuin sanoit, niin siinä tahtoo tapahtua paljon syvällisempiä asioita, eikä kai vähiten myöskään se Jumalan puhe siellä.
Mm. Näin se varmasti tärkeää on kyllä olla myöskin niissä kaikkien yrittäjien ja kaikenlaisten ihmisten joukoissa. En missään nimessä kannata sellaista eristäytymistäkään, mutta silloin tällä on hyvä tulla niin kuin täysin samanhenkisten kanssa. Olipa se aihepiiri mikä tahansa, voisi olla vaikka villasukkien kunonta, mutta se mikä itselle on tärkeä kotosta ja voi puhua suoraan sillä kielellä, millä on tottunut puhumaan. Ehkä niin kuin yrittäjä talousihmisten kesken puhutaan aika suoraan siitä rahasta ja euroilla ja miljoonilla ja joskus mulle kommentoitinkin, että tarviiko niistä miljoonista aina puhua, mutta ne on mulle sellaista niin kuin arkielämää, että ne ei ole, no miljoonat ei ole minulle henkilö, mutta niistä puhuminen on arkista ja ei siinä ole tarkoitus mitenkään pöyhkeillä, vaan se on enemmänkin kiitollisuutta.
Ja uskoisin, että myöskin tällainen yrittäjien oma kristityn yrittäjien oma tämmöinen aamiaistapahtuma, mitä olet järjestämme, niin sillä saattaa olla myöskin tämmöinen latamisvaikutus, että sitten kun mennään sinne niin kuin muualle, missä ollaan ehkä vähemmistöä, niin se on antanut mulle sitä latinkia tuonne sydämeen, vai miten sä sen näet?
Kyllä siltä tuntuu, ja taas sitten kun kohdataan siellä muualla niitä oman piirin yrittäjiä, niin kyllä ne kohtaamiset on niin kuin jostain syystä syvempiä. Siinä on tietysti jaettu sitä elämää vähän syvemmältä kuin vaan sillä yleisellä tasolla.
Kuuntelet siis ohjelmaa Yrittäjyyden ilo ja tuska. Vieraanani on tällä kertaa Tommi Mäki Seinäjoelta. Yrittäjä Jumalan armosta, jos näin voisi sanoa. Kivimiehen poika, joka sitten yrittää nyt itse. Miten tämä usko Jumalaan näkyy sun elämässä? Mitä se merkitsee sulle?
Voi olla, että on väärä henkilö vastaamaan. Toivottavasti näkyy. Se on mun toive. Toisaalta en niin kuin äsken sanoin, en halua mitenkään erkaantua muista, vaan haluan olla erilaiset viihdyn palomiesten joukossa, viihdyn erilaisissa vaikka yrittäjätilaisuuksissa. Toivottavasti se näkyy niissä periaatteissa, mitä noudattaa ja sellaisena suoraselkäisyytenä. Ja ainakin varmasti se näkyy ajankäyttönä, että nuo lähimmät työkaverit ja yhtiökumppani kyllä hyvin tietää, että osa työajasta menee seurakunta-asioiden hoitamiseen ja kirkkokunnan asioiden hoitamiseen. Ja se on niin kuin yksi tapa käyttää tätä yritystä välineenä, että on sitä ajankäytön vapautta. Että voi välillä arkipäivän olla jossain Radio Dayllä.
Ymmärrätkö mä oikein, että sulla on siis hengellisessä tai kristillisessä maailmassa myöskin vastuita, joita sä kannat?
On. Mä oon äitiltä perinyt sellainen kaikkeen lupautumiseen ja isältä perinnyt kaikesta murehtimiseen. Ja nämä on vähän sellainen huono yhdistelmä, mutta on tuossa paikallisseurakunnan vanhemmistosallituksessa ollut tällä hetkellä. En ole. On nyt tällä hetkellä tuolla vapaakirkon hallituksen jäsenenä ja sitten on myöskin tuon päiväkoti Suvikellon tausta yhdistyksen aktiivina ollut. Suvikello laajentui ja me seurakuntana rakennettiin uutta kiinteistöä ja siinä Suvikello tuli sitten osaksi tätä valkea kiinteistöä vuokralaiseksi ja siinä yhteydessä päädyin sinne päiväkotimaailmaan, mikä ei ollut ollenkaan tuttua mulle, mutta on ollut mielenkiintoinen matka kyllä ja on avannut mielenkiintoisia ovia ihan tuonne Norjaan asti.
Onko sulla ajankäyttöongelmia, kun sulla on siis kuitenkin nähtävästi työtä yrityksessäkin todella riittävästi, niin sitten kun sä yhdistät tämän seurakunnallisen tai kirkkokunnallisen tehtävät, niin...
No kyllä välillä toki on, mutta sekin on sellainen ennalta päätettävä asia, vähän niin kuin ne arvot, että pitää päättää, että vähintään yksi ilta viikosta pysyy vapaana ja järjestetään vapaaksi. Itsehän se kalenteri viime kädessä täyttää, että se on ihan... Mutta on välillä varmaan käyty aika lähelläkin uupumusta ja on yrittänyt vähän vähentää ja on vähentänytkin, mutta aina tulee sitten luvattua johonkin uuteen. Vähän sellaista innostuvaa sorttia ja toisaalta koen sen niin kuin hyväksi, että voi tällä tavalla palvella. Et se on se oma kutsu, että voi sitä työelämän sopittua tuoda sinne vaikkapa sitten seurakunnan talouden hoitoon tai muihin yhteisöihin. Se tuntuu taas sitten toisaalta palkitsevalta, vaikka se voimia toisaalta vie, mutta se myöskin antaa ja pääsee hienojen ihmisten kanssa olemaan yhteistyössä. Että.
No mitä sä sanoisit, Tommi, sellaiselle ihmiselle, joka nyt kuuntelee sua ja sillä olisi pikkuinen niin kuin virinnyt joku semmoinen ajatus, että mitä jos lähtisi yrittäjäksi, niin mitä sä sanoisit hänelle?
Ja kyllä mä oikeastaan toistaisin sitä, mitä tuossa aiemmin sanoin, että ihan pelkästään rahan perään ei kannata lähteä juoksemaan, sitä ei saa kiinni. Mutta toisaalta pitää ne realiteetit laskea ja Raamattukin opettaa laskemaan kustannukset etukäteen, mutta siitä intohimosta olipa se sitten mitä vaan. Mulle se oli se pyöräkuormaa ja sitä lähdin seuraamaan ja tässä ollaan nyt ja eteenpäin mennään. Oma tällainen kutsu kirkastui eräässä GLS-tapahtumassa, tällainen Global Leadership Summit, joka järjestetään vuosittain. Jostain puheesta tuli tällainen merkityksellisyyden mittaaminen ja sen tapahtuman jälkeen piirsin sellainen työelämän janan ja vähän katsoin vuosia taaksepäin, että mikä minäkin vuonna on ollut oikeasti merkityksellistä. Ja kyllä ne oli aika yllättäviä asioita sitten, kun niitä lähti ihan noin niin kuin analyyttisesti käymään läpi, että millä on merkitystä ja mikä on sitten ollut vaan sellaista turhaa kiirettä. Kiirehän on aina ja tämän tyyppinen ihminen saa kyllä aikansa kulumaan. Mutta sitä merkityksellisyyttä mä korostaisin ja sitten jos se intohimo löytyy ja edes jonkinlainen mahdollisuus siihen kannattavuuteen, niin sitten vaan rohkeasti eteenpäin. Kannustan kyllä, koska se antaa paljon.
Kiitos Tommi. Tämä oli siis yrittäjyyden ilo ja tuska. Tommi Mäki Seinäjoelta oli vieraanani. Minun nimeni on Tapani Sopanen. Voikaa hyvin.
Yrittäjyyden ilo ja tuska.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma Yrittäjyyden ilo ja tuska. Sen tarjosi Kristityt yhdessä ry.